Guðmundur Einar Daðason.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður í ræðu sinni fjallaði töluvert samráð. Í umræðunum hér í gær var mikið fjallað efni þessa frumvarps og hvernig það fæli í sér það að flytja vald frá Alþingi Íslendinga til framkvæmdavaldsins og hæstvirts forsætisráðherra og hversu mikið það gengi gegn í rauninni öllu því sem hefur verið talað hér eftir hrunið sem var hérna þingmannanefndina, rannsóknarskýrsla Alþingis þingmannanefndan sem fjallaði hana og fleira. En núna er umræðan komin út í þetta samráð sem að forsætisráðherra talar að hafi verið haft þetta frumvarp. Þegar að kom fram frumvarp hér að breyta sjávarútvegs- og landbúnaðar eða leggja niður sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið og iðnaðarráðuneytið, þá var ekkert samráð í því. Það var lítið samráð haft, enda lá ljóst fyrir að flest allir voru andsnúnir því, í það minnst allir sem að komu að sjávarútvegi og landbúnaði. En eftir á var farið í samráð sem að nú er búið að vera í gangi og hæstvirtur forsætisráðherra vitnar til að það hafi farið fram sé í gangi samráð hvað það snertir og þetta eftir á samráð vegna þess að Alþingi Íslendinga tók hérna fram fyrir hendurnar á hæstvirtum forsætisráðherra. En núna kemur fram frumvarp sem er miklu viðameira og felur í sér miklu stærri og róttækari breytingar í þessa veruna. Telur háttvirtur þingmaður ekki að rétt hefði verið að fram hefði farið samráð þessa grundvallar breytingu á því skipulagi sem að viðhaft hefur verið hér í langan tíma áður en að þetta frumvarp var til? Er eðlilegt að það samráð sem að haft var þetta mál hafi eingöngu verið innan, veggja stjórnarráðsins? Var haft samráð við háttvirtan við þingflokk sjálfstæðisflokksins? Er ekki eðlilegst að svona mál séu viðhöfð og séu unnin í samráði og það samráð fari fram áður en að frumvörpin séu lögð fyrir en ekki eftir á samráði eins og boðað hefur verið?
Háttvirtu 50 þingmaður